Gospod predsednik republike, prosim, da spregovorite o nadškofu Šuštarju kot človeku dialoga in povezovanja.
Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Hvala posebej za vabilo, tako da sem lahko v knjigo prispeval svoj pogled na vlogo nadškofa Šuštarja kot za današnjo priložnost, da o tem kratko spregovorim. V kratkem prispevku sem poskušal dati tako oseben pogled na osebnost nadškofa Šuštarja, kot političen pogled na njegovo družbeno vlogo v tistem prelomnem času za Slovence. Zato sem izbral kratko pripoved, ki nas vrača v zgodnja 90. leta, ko sem kot takratni relativno mlad poslanec državnega zbora, še prej Bučarjeve skupščine, prirejal poslanske večere. Prav mogoče se kdo od vas tega še spomni. To so bila precej odmevna srečanja v Novi Gorici, kjer sem gostil malo da ne vse vodilne slovenske politike, ne glede na njihovo politično ali svetovno nazorsko pripadnost, tudi nekatere tuje. Toda v letu 1993 je prav posebej močno odjeknila vest, da sem se namenil povabiti na ta poslanski večer tudi nadškofa Šuštarja. Še bolj je odjeknila vest, da je to vabilo sprejel. Zdaj, vsi se moramo malce vrniti nazaj in to več kot 20 let, da bi razumeli odmevnost tega dogodka. Še danes bi utegnilo biti za koga sporno, če bi kdo od poslancev povabil nadškofa Zoreta na politično razpravo. Je res? Potem se pa premaknite več kot 20 let nazaj in pomislite, kako je moje vabilo, še bolj pa njegov odziv, da vabilo sprejme, odmeval takrat v slovenski javnosti. Odmeval je tako, da ljudje, vsi, ki so to želeli, niso mogli priti v veliko dvorano kulturnega doma v Novi Gorici. Večer je bil zanimiv, tako kot vsi ostali, in ljudje so bili navdušeni. Gosta so tako na začetku kot na koncu pospremili z dolgim in zelo navdušenim iskrenim aplauzom. Tako kot je potem veljalo za ostale goste, pa sem nadškofa Šuštarja povabil domov. In o tem pripoveduje kratek prispevek v moji knjigi, ko sta z detajnikom, ki je avtor te knjige, obiskala dom moje mame, kjer je poskušala nadškofa postreči po njenih najboljših močeh. In mu je zato pripravila neko sladico. To pa je bilo zelo pozno, oba so bila zelo utrujena, želela so si nekoliko sprostitve in takratni nadškof Šuštar je mamo vprašal, ali na mesto sladice ne je bila pripravljena ponuditi kozarec vina. In se mi zdi, da je ta utrinek iz tega dogodka po poslanskem večeru zelo veliko povedal o njegovi osebnosti. Meni, vsem, ki smo bili takrat navzoči. Šlo je za osebnost, ki se je znala zelo mehko dotakniti slehernega posameznika. Vsaj mene se je. Za osebnost, ki je tako v neko zelo osebno atmosfero kot v javno življenje. V tistem prelomnem času za Slovence, na koncu 80-ih let in na začetku 90-ih, v času slovenske politične pomladi, ko se je rojevala demokracija, kot v začetku 90-ih, ko se je rojevala nova slovenska država, vnašala v naš prostor mirnost. Mirnost. Ne znam tudi danes za potrebe te predstavitve poiskati bolj primerne besede. Nadškof Šuštar je vnašal v naš prostor mirnost. Mirnost in zbranost, prepričljivost pri odločanju o naši usodi. Vsi Vsi smo vedeli, da je zelo naklonjen tako seveda demokraciji, kot neodvisni Sloveniji. Ampak v tem smislu ni bil od pomembnih ljudi takrat v Sloveniji edini. Ni bil Nestor slovenske osamosvojitve, to je bil Pučnik. Ni bil prvi najbolj goreč govornik za slovensko osamosvojitev, to so bili drugi pomembni slovenski politiki, Janša, Bavčar in drugi. Bil pa je tisti, ki je znal to takrat zelo prelomno odločitev za Slovence, ki ni bila takoj sprejeta med vsemi z velikim navdušenjem. Potem nekako umestiti v našo kolektivno zavest kot pravilno za svojo mirnostjo, za svojo potrpežljivostjo in za svojo seveda osebno in siceršnjo avtoriteto. In ne sklenem ta moj nastop s tem, da si verjetno Slovenci v vsaki prelomni epohi zaslužimo take ljudi, ki bi znali z eno veliko mirnostjo in osebno, družbeno ali politično avtoriteto nagovoriti vse nas dovolj prepričljivo za pogumne korake. Na koncu ne rečem, da dostikrat izpovem, da velike osebnosti za razliko od drugih krasi ta prav pogum in ustrajnost. Oboje velja za nadškofa Šuštarja. Pogum, osebni pogum, nikoli se ni bal izpovedati njegovih stališč in ustrajnost. Nikoli ga prvi poraz pri njihovi uveljavitvi ni odvrnil od tega, da ne bi nadaljeval. To so velike dragoceni elementi, ki krasijo njegovo osebnost. In zaradi vsega ga smemo Slovenci absolutno upravičeno šteti kot ene najbolj pomembnih osebnosti prelomnega časa za nas, prehoda v demokracijo in razglasitve slovenske države. Bil je tisti, ki je temu velikemu prehodu, kot sem želel povedati v tem prispevku in kot želim poudariti danes, dal neko mirnost in spokojnost, kar je bilo, glede na to, da je bilo to zelo prelomno, naporno, mestoma radikalno, zelo revolucionarno, če želite, toliko bolj pomembno, ker je prineslo določeno zbranost in mir ter spravo, o kateri se tukaj niti nisem dovolj dobro razgovoril, koliko je bil on za njo pomemben. Hvala, ker ste me povabili v pisanju in prispevku k tej knjigi. Hvala, ker tudi na ta način spominjamo naš rod na pomen nadškofa Šuštarja in hvala, ker sem lahko tudi ob tej priložnosti povedal, da to mogoče niso bili za Slovence zadnji veliki prelomni dogodki in da če utegnejo za našo ali proti naši volji znova nastopiti, utegnemo znova potrebovati ljudi, osebnosti takega kova, kot je bil nadškof Šuštar. Ljudi za jasno vizijo, ki jo bodo pripravljeni s potrpežljivostjo, pogumno, ustrajno, mirno uveljaviti v korist velike večine ljudi. Hvala lepa.